Απόψε το θέμα μας θα είναι από ένα μέρος της Αποκαλύψεως και συγκεκριμένως από το γάμα κεφάλαιο στίχος 14 και κατωτέρω. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ σας διαβάσει καθόλου από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τα πρώτα κεφάλαια και τα τελευταία, τα δύο, είναι κεφάλαια που γράφουν πράγματα μέσα που μπορεί ο άνθρωπος να τα αφομοιώσει. Τα άλλα κεφάλαια έχουν διαφόρους τύπους μέσα, διάφορες εικόνες, παραβολές και είναι δύσκολα ο άνθρωπος να εννοήσει ακριβώς το νόημά τους. Γι' αυτό και έχουν και πλανηθεί πολύ εξαιτίας της Αποκαλύψεως. Άλλωστε να ξέρετε ότι σχεδόν ουδείς των πατέρων καταπιάστηκε να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη. Τα πρώτα όμως κεφάλαια, εκεί που γράφει ο Ιωάννης κατόπιν εντολής του Κυρίου μας στους επισκόπους των εκκλησιών της Μύρνης, της εκκλησίας της Μύρνης, της εκκλησίας της Φιλαδελφίας, της εκκλησίας της Περγάμου, της εκκλησίας της Λαοδικίας, έχει ηθικά νοήματα που ωφελούν τον άνθρωπο. Εγώ επιστράτευσα απόψε το βράδυ, όχι ότι άλλα δεν έχουν τη δικιά τους διδασκαλία, αλλά μου άρεσε καλύτερα, είναι πολύ διδακτικό, αυτό που γράφει στον επίσκοπο της Λαοδικίας, διότι με τον Ιωάννη ο Χριστός μας έστειλε επιστολές στους επισκόπους αυτούς και λέγει εδώ προς τον Ιωάννη ο Κύριος: και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον. Γράψε, λέει, και στον επίσκοπο αυτόν λίγα λόγια που θα σου πω. Τάδε λέγει ο αμήν, ο πραγματικός, τάδε λέγει, τι λέγει: ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Τάδε λέγει, έχει πολλά επίθετα, ο Χριστός είναι αυτός δηλαδή. Ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός, ο οποίος εμαρτύρησε τη αληθεία, και η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αυτές τις δυο λέξεις, αρχή κτίσεως, τις χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Ιεχωβείτε, οι χιλιαστέ, οι σπουδαστέ των γραφών, διότι όλα τα ονόματα αυτοί τα χρησιμοποίησαν αυτά, να αποδείξουν δήθεν ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός, αλλά είναι ο πρώτος που εκτίστη, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ο πρώτος που εκτίστη, τι δεν εγεννήθη, εκτίστη. Δηλαδή τον έφτιαξε ο Πατέρας των Υιών, όχι ότι είναι Υιός του Θεού, αλλά η ερμηνεία των λέξεων αρχή της κτίσεως δεν είναι να πει ότι ο Χριστός δεν υπήρχε και εκτίστη, έγινε, παρότι εμείς δογματίζουμε και λέμε γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Η αρχή της κτίσεως πάει να πει ο αρχηγός της κτίσεως, όχι ο πρώτος που εκτίστη, αυτός που άρχι της κτίσεως. Ποιος είναι ο αρχηγός του επιτελείου? Ποιος είναι ο αρχηγός εδώ πέρα στα Ηλίσια, ο δήμαρχος? Ποιος άρχι εδώ? Ο αρχηγός της κτίσεως του Θεού, η αρχή της κτίσεως είναι ο αρχηγός της κτίσεως, όχι αυτός ο οποίος πρωτοεκτίστη. Μια και το βρίσκουμε μπροστά, το συζητούμε αυτό. Δεν πήγα από σκοπού να πάρω το εδάφιο να σας μιλήσω τι χρησιμοποιούν κατά της θεότητος του Ιησού οι Ιεχωβείτε, αλλά διότι υπάρχει εδώ. Αυτά τα λόγια εγγράφησαν εκ μέρους του Ιωάννου για λογαριασμό του Χριστού στην εκκλησία των Λαοδικαίων και συγκεκριμένως τον επίσκοπο. Ο αμήν λοιπόν, Ο πραγματικός μάρτης, ο αληθινός, ο πιστός, η αρχή της χτίσεως του Θεού, γράφει, λέγει και γράψε εσύ. Τι λέγει? Είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Πολλές φορές ρωτάμε κάποιον που μας μιλάει για κάποιον. Του λέμε τι σχέση έχει με τον Χριστόν αυτός. Ούτε κλαίει ούτε γελάει. Δηλαδή δεν τα απορρίπτει, αλλά δεν ενδιαφέρεται όμως. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και με αυτόν τον επίσκοπο. Και σπέβδει ο Χριστός μας να του γράψει ότι βλέπω πως πολιτεύεσαι, βλέπω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρώσει ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Είχες υποχρέωση, αυτό το μισοβέζικο που λέμε δεν είναι καλό. Χώρισε τη θέση σου. Ή αρνή σου γίνε ψυχρός ή γίνε ζεστός. Όπως είσαι, μια ναι, μια όχι, ναι αλλά, όπως συμβαίνει σε πολλούς χριστιανούς και σε αυτούς τους κληρικούς ακόμη και σε αυτούς τους θεολόγους ακόμη. Παρότι θα θεωρηθούν βέβαια ανακόλουθοι, όμως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, γράφει περί νηστείας, αλλά το απορρίπτουμε. Ναι, Παναγία είναι Παρθένος, αλλά λέγεται και αυτό. Δηλαδή, με το ένα χτίζει και με το άλλο γκρεμίζει και έτσι καταστρέφει τους πάντας που βρίσκει μπροστά του. Καθάρισε, λέει, τη θέση σου. Οφείλεις ή να μας πεις ότι δεν είσαι μαζί μας ή ότι είσαι μαζί μας. Να καθαρίσεις τη θέση σου. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς έτσι περπατούν σαν τον επίσκοπο αυτό της εκκλησίας. Και του απαντά και του λέγει τι τον περιμένει αν εξακολουθήσει αυτή την πολιτική. Ούτως ότι χλιαρώσει, γιατί ένα που δεν είναι ζεστό ή δεν είναι κρύο, τι είναι? Χλιαρό. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλο σε εμέσα εκ του σώματός μου. Αυτά τα γράφει στον επίσκοπο της Λαοδικίας ο Χριστός μας, διαχειρός Ιωάννου του Θεολόγου. Έτσι λέει, θα του πεις. Δεν ξέρω μεταξύ μας αν συμβαίνει αυτό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αν όχι ολικός, μερικός σε ορισμένα θέματα τα οποία μας φύγουν το θέμα της σαρκός, το θέμα του συμφέροντος, το θέμα της μόδας, του κόσμου κλπ. Δεν είμαστε ζεστοί χριστιανοί, να πάρουμε δηλαδή τη σωστή γραμμή και να σταθούμε, αλλά πολιτευόμεθα και συντασσόμεθα πολλές φορές, κάνουμε αβαρίες και γινόμαστε χλιαροί. Βέβαια δεν τα απορρίπτουμε τελείως, αλλά βλέπεις ζούμε σε κόσμο. Βλέπεις. Λέγω λοιπόν ότι μπορεί ο ολικός να μην είμαι θα χλιαρή, αλλά μερικός δυστυχώς είμαι θα στη θέση αυτού του επισκόπου που τον παρατηρεί ο Χριστός μας και μέλει να τον εμέσει εκ του στοματός μου. Δεν μπορώ να σε έχω μέσα εσένα. Και είναι αλήθεια ότι είναι ευκολότερο να φτιάσεις έναν ψυχρόν ζεστόν παρά ένα χλιαρόν. Χλιαρός είναι ο στραβοφτιασμένος ο λεγόμενος. Είναι το δέντρο αυτό το οποίο εφυτεύθη αλλά δεν προσέχθη κατά την ανάπτυξη και έγινε στραβό. Αν πας τώρα να το πιάσεις να το ισώσεις, θα ακούσεις κρακ, θα σπάσει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος ποτέ του να μην κάνει συμβιβασμό. Δεν ήξερα ένα πράγμα. Πάρε μια θέση. Το ξέρω, αλλά δεν το φτιάχνω σωστό. Αυτό δεν το δέχεται ο Χριστός. Άγνοια παραδέχεται, αλλά δεν ευλογεί τη συνέχεια. Να παραμένω στην άγνοια θεληματικός. Αυτό δεν το ευλογεί. Αμαρτίες δεν ευλογεί ο Χριστός. Δεν ήξερα ένα πράγμα και το έκανα κακός, το υπερκυδά. Το αντιπαρέρχεται. Σου βρίσκει δικαιολογία. πρόσεξε, σου λέει από εδώ και κάτω. Όπως είπε και ο Παύλος στους παπουλιδές μας εδώ στην Αθήνα, που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε έτσι, προσκυνούσατε τα λιθάρια, τους θεούς που τους είχατε στείλει στον Όλυμπο. Εντάξει, τα αντιπαρέχεται αυτό. Τα νυν παραγγέλιν πάση της ανθρώπης μετανοήν. Όμως από εδώ και πέρα καλεί όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να μπουν στο σωστό δρόμο, διότι έχει τάξην ημέρα κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο εν δικαιοσύνη. Κοιτάξτε λοιπόν, αν στο όλον είσαστε χλιαροί, να ζεσταθείτε. Δεν απαλλάσσεστε, όπως και ο ψυχρός δεν απαλλάσσεται, ο αδιάφορος στα θέματα της πίστεως. Δεν απαλλασσόμεθα. Μόνο με τους θερμούς έχει να κάνει ο Χριστός. Τους άλλους και τους μεν και τους δε θα τους απορρίψει. Οι μεν ψυχροί μένουν μόνοι τους έξω, οι άλλοι έβαλαν το πόδι τους μέσα, αλλά είναι απ' έξω η καρδιά τους, τους οποίους θα τους αποβάλει και αυτός μίαν ημέρα. Έχει θέση λοιπόν και με εμά. Σε πολλές μας εκδηλώσεις είμεθα χλιαροί. Δεν παίρνουμε τη θέση τη σωστή, ώστε και εμείς αυτοί να βρεθούμε έναντι του Κυρίου σωστοί, αλλά και άλλους να βοηθήσουμε. Διότι όταν ένας χλιαρός χριστιανός δεν πράττει κατά πάντα τον νόμο του Ευαγγελίου, την αποστολή του, και μπορεί να ερωτηθεί από κάποιον που δεν ξέρει, τι λες γι' αυτό εσύ, και αυτό να πει κατά αναλογία της αδυναμίας της δικιάς του. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να πει το σωστό, έστω και αν αυτός δεν το πράττει. Διότι μπορεί ο άλλος να μπορεί και να θέλει να το πράξει. Εγώ μπορεί να μην μπορώ να το πράξω αυτό ακόμη, όμως είμαι υποχρεωμένος να το πω. Δεν πρέπει να κάμω νερόβραστον, χλιαρών χριστιανών. Αγαπητέ μου, έτσι έχει το θέμα. Έτσι έχει το θέμα του γάμου. Έχει τεκνοποία. Έτσι έχει το θέμα του χριστιανού. Έχει νηστεία. Έχει αυτό. Αυτό είναι. Εσείς το κάνετε. Αγωνίζομαι να το ολοκληρώσω. Αν εσείς μπορείτε να το ολοκληρώσετε γρηγορότερα, να το κάνετε. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται έτσι έχει ορισμένα δικαιολογητικά λίμνα στο νου του. Ότι δεν νομίζω, ότι δεν πειράζει ή ότι δεν έχω ανάγκη ορισμένες φορές. Ότι αυτός μπορεί να ζήσει χωρίς τον Χριστό. Ότι μπορεί να μπει με τον τρόπο το δικό του στον παράδεισο. Όπως μου έλεγε ένας μασόνος βουλευτής προετών που τον είχα συναντήσει, μου έδειξε ένα δίπλωμα μασονικό, γιατί αναγκάστηκε να μου το δείξει, διότι μου είχε πει ότι ήρχε το από την Αίγυπτο, τότε που είχε κάνει ο Νασέρ την Επανάσταση. Και του λέω, πώς πήγες εσύ εκεί? Βγάνει λοιπόν από την τσέπη του και μου δείχνει. Α, ωστί είσαστε μασόνος, του λέω. Αυτό μου λέει, δεν μου απήντησε, αυτό μου λέγει, γι' αυτό, με βάση αυτό, είναι ανοιχτά όλα τα πόρτα. Δηλαδή όλα τα τελωνία, όλα τα αυτά, δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Και πράγματι δεν γίνεται, στις βαλίτσες τους αυτά μονογράφουν, άμα δείξουν αυτό το μασονικό δελτίο. Είναι ανοιχτά, μου λέει, όλα τα πόρτα. Του λέω, πλην του ουρανού. Μου λέγει, και εκεί θα τα καταφέρουμε. Και μου κάνει το χέρι του. Και εκεί θα τα καταφέρουμε. Σε 20 μέρες αυτοκτόνησε το κολονάκι, από τις κόρες στο σπίτι, από το τρίτο όροφο, έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. Ναι, αλλά σας το λέγω, και εκεί θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή θα μπούμε και εκεί, εφόσον εδώ στη γη είναι τα πάντα ανοιχτά για μας, πώς είναι δυνατόν να μην τρυπώσουμε και στον ουρανό? Δεν θα τρυπώσεις εκεί. Δεν θα τρυπώσεις. Εκεί είναι γραμμένο καθαρά. Στο 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ένα ωραίο περιστατικό που έχει ανάγλυφον την εικόνα για αυτόν τον ανθρώπων, οι οποίοι με το νου τους φτιάχνουν το είδος της θρησκείας τους, κάνουν τον παραδεισό τους πλην κόλασεως, πόσον η θρησκεία τους έχει μόνο κόλαση, δεν έχει παράδεισο. Μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού η θρησκεία έχει παράδεισο, καμία άλλη. Ούτε του Κουμφουκίου, ούτε του Μωάμεθ, ούτε του Βούδα, ούτε του Ζωροάστρη, ούτε του Πάπα, ούτε του Καλβίνου, ούτε του Ρόσελ. Κανενός δόγμα ή θρησκεία έχει παράδεισο. Παράδεισος είναι του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, που είναι άδειος ο τάφος του. εν αντιθέσει με όλους τους άλλους λεγόμενους αρχηγών των θρησκειών, οι οποίοι είναι μέσα, καθυλωμένοι, το σαβανό τους μέσα στον τάφο, δεν ανέφθησαν. Λέγω λοιπόν ότι εκεί υπάρχει μια ωραία εικόνα. Παρουσιάζει ένα γάμο που ένας θα έκανε και ένα μεγάλο τραπέζι και είχε καλέσει πολλούς. Εισήλθαν πολλοί μέσα και πονηροί και αγαθοί. Όταν σχεδόν γέμισε η αίθουσα, επήγε ο Κύριος να ανακλίνει, να εξετάσει, να δει αυτούς που ήρθαν μέσα. Και πηγαίνει κατευθείαν σε ένα τραπέζι που υπήρχε ένας που ήκουσε τα εξής από τον Χριστό μας. «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, πώς έφτασες μέχρι εδώ, μη έχουν ένδυμα γάμου». Ήταν έθιμο, αν ένας έκανε μια χαρά στην πόρτα που θα εισήρχονται οι προσκεκλημένοι, υπήρχε ένας ο οποίος είχε μια ιματιοθήκη και έδινε από μια κελεμπία στον καθέναν και φορούσε από πάνω από το κοστούμάκι το δικό του, δεν ξέρω τι ήτανε, μάλινο ήτανε, πάνινο ήτανε, βαβακερό ήτανε, δρύλινο ήτανε, δεν ξέρω, φορούσε μια κελεμπία και ήσαντε όλοι ομοιόμορφοι μέσα. Δεν παρουσιάζονται με τη δικιά τους αξία, αλλά με το χρώμα, την έμφαση και γενικά των στολισμών που έδιδε ο οικοδεσπότης που έκανε την χαράν. Δεν πλήρωνε τίποτα. Αυτός ο Κύριος εγωιστήσων δεν επήρε αυτό που του προσεφέρθη στην πόρτα για να είναι ομοιόμορφος μέσα εκεί με τους άλλους, αλλά παρουσιάστηκε με το κοστούμάκι του. Πηγαίνει κατευθείαν σε αυτόν και του λέγει «Ετέρε», φίλε δηλαδή, «πώς εισήλθες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου». Τι να πει, είμαι εγωιστής και δεν ήθελα να το πάρω εκεί πέρα αυτό που μου έδωσε και ήρθα με το δικό μου. Αυτός λέει «εφημώθη», εφημώθη σαν να λέμε έβαλε φερμουάρ στο στόμα του, δεν μίλησε τίποτα. Και δίδει εντολή ο Κύριος αυτός να τον δέσουνε χέρια και πόδια και να τον πετάξουνε ένθα ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Δηλαδή θέλει να πει τώρα με εδώ, ό,τι πανουργία κι αν χρησιμοποιήσεις με τον τρόπο σου ή τη βοηθεία άλλων και τη υποτροπή άλλων, πού θέλεις να σε φαντάσω ότι έφτασες μέχρι τον παράδεισο, θα σε βγάλουν από εκεί έξω. Δεν έχει σχέση. Δεν μπορεί να γλιτώσεις. Φτιάχνουν οι άνθρωποι θρησία, σου λέει, δεν νομίζω, δεν φαντάζομαι έτσι θα είναι, ο Θεός είναι καλός, θα... Οτιδήποτε κι αν λες, δεν μπορεί να σταθείς μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Ακούστε αυτός πώς εσκέπτετο. Και τι ήταν εκείνο που ανάγκασε το Χριστό μας να του γράψει διαμέσου του Ιωάννου. Ότι λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Το ακούμε αυτό. Και ουκ είδας ότι σύ ή ο ταλέπορος, ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Ακούτε. Δεν είδες, του λέει, δεν γνωρίζεις. Εσύ που λες ότι έχεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη κανενός, ότι είσαι ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Δηλαδή το παν είναι στην τελευταία λέξη, στο γυμνός. Αυτός που ήτο πλούσιος και νόμιζε ότι ήτο και λοιπά, τόσα ήτο, του λέει ότι είσαι τυφλός και γυμνός, διότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος εν δύο με χάριν τους ανθρώπους για να ανθέξουν στη βασιλεία μου. Δεν είναι μόνος του άνθρωπος μπορεί να φτιάξει το κοστομάκι του που λέμε και να βγάλει και το εισιτήριό του για να περάσει στη βασιλεία. Εάν ο Χριστός δεν μας αναγεννήσει, εάν ο Χριστός δεν μας ενδύσει, δεν μας δώσει εκείνο το συμβολικό ένδυμα που παίρνουμε στο βάπτισμά μας, έχετε προσέξει, «Χιτώ να μη παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος». Και όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Τα έχετε προσέξει αυτά? Δεν είναι τυχαία αυτά που έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Εάν ανοίξετε το Τριώδιον το κατανυκτικόν, την ημέρα της εξώσεως του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου, που είναι στην τελευταία λεγόμενη παρά της ανθρώπης απόκριο, δηλαδή στη Συροφάγου, γιατί δεν υπάρχουν δύο απόκριο, μία είναι η απόκριο, την άλλη την έχει φτιάξει η κοιλιά μας. Εκεί θα βρείτε σε ένα τροπάριο που λέγει ότι «στολήν θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ». Θεός του είχε τη χάρη, γυμνώσον ο Αδάμ και η Εύα, δεν εντρέποντο, δεν εσύνοντο, εφόσον δεν είχαν παρακούσει, τους εκάλυπτε η χάρη. Όταν παρήκουσαν, απεσύρθη η χάρη και εφάνηκε η γύμνια τους και έσπευσαν να φτιάξουν περιζώματα με φύλλα σικής, τα μπικίνι τα δικά μας τα σημερινά. Είμαθα στην ίδια καταστροφή. Και βρέθησαν γυμνοί. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ενδύει τον άνθρωπον και του δίδει το ένδυμα του γάμου για να παρουσιαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς δε αυτό το συμβολίζουμε με το σάβανό μας. Τι δουλειά έχει το σάβανο? Τι είναι το σάβανο? Το σάβανο είναι μια ομολογία ότι εμείς δεν εμείναμε γυμνοί απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Πιστέψαμε στο Χριστό και ενεδύθημεν και έχουμε παρησία. Γι' αυτό και κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα λέμε «Το νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό». Αυτό το ένδυμα το πνευματικό. Ας έχει καρδαρόμπα μας δεν ξέρω πόσα κοστούμια. Στα μάτια του Χριστού είμαστε ελεηνοί, είμαστε γυμνοί, είμαστε πτωχοί, είμαστε τετραχυλισμένοι στα μάτια του Θεού. Και στην πραγματικότητα είναι έτσι, αν θα θελήσει να φιλοσοφήσει. Μην βλέπετε που ψευδόμεθα εμείς και βλέπουμε την πόρνη που φοράει λευκά, το ένδυμα δηλαδή της αγνότητος, όσον είναι πόρνη. Μην βλέπουμε την πόρνη που πάει να στεφανωθεί και της πάνε κρίνους, σύμβολο της παρθενίας και της αγνότητος, που δεν έχει αφήσει τίποτα στον κόσμο 1, 2, 3, 5 χρόνια και πάει να στεφανωθεί. Αυτές είναι δικές μας στρουθοκαμιλιές. Εμείς ψευδόμεθα είναι η διαστραμμένη δικιά μας αντίληψη στα θέματα αυτά. Μπορεί να λοποδίτη και αν φοράει λευκά, αν τον πω ότι είναι αγνός, διότι φορεί το σύμβολο της αγνότητος, της καθαρότητος, πως είναι ο λοποδίτης, πως τον κλέβει, πως τον είναι άτιμος, πως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Έτσι είναι και στο θρησκευτικό τομέα το θέμα. Ό,τι θέλεις κάνε, ό,τι θέλεις θα σε πούνε, όσο θέλουν και θα σε χαρακτηρίσουν για Άγιο κλπ. Ο Χριστός είναι εκείνος που θα σε ενδύσει. Αν ο Χριστός λοιπόν δεν σου έχει το ένδυμα αυτό δώσει και δεν τον δει στον καθένα, εμείς των πιστών, των ταπεινών, αυτών που ό,τι και αν έχει, οποιαδήποτε αρετή και αν επιτύχει, την αποδίδει στον Θεό. Κάνει δηλαδή και λέγει και εφαρμόζει εκείνο που είπε ο Παύλος. Ό,τι είμαι, λέγει, δεν είμαι αφεαυτού μου. Είμαι από τον Θεό. Ημί, ό, ημί, είμαι ό,τι είμαι από Αυτόν, από τον Χριστόν. Εάν Αυτός δεν με ενδύσει με τη χάρη Του, αν Αυτός δεν με καθαρίσει με το αίμα Του, αν Αυτός δεν κάνει εκείνο που πρέπει, δεν έχω θέση στη Βασιλεία των Ουρανών εγώ. Αυτός λοιπόν λέγει ότι εγώ πλούσιος είμαι και πεπλούτηκα και ουδενός χάριν έχω. Βλέπει υλικά πράγματα στον κόσμο τούτον, βλέπει ότι επέτυχε κατά κόσμον κλπ. Όμως τα μάτια του Θεού είναι και τυφλός, παρότι είναι ανοιχτομάτης, γιατί τυφλός δεν είναι ο κατασάρκα τυφλός. Αυτός δεν είναι λυπηρό πράγμα, γι' αυτόν δεν είναι λυπηρό πράγμα. Βέβαια κακό είναι να μην έχει ο άνθρωπος το φως του. Αλλά από την να είναι τυφλός πνευματικός, χίλιες φορές να είναι σαρκικός τυφλός, παρά μην είναι πνευματικός τυφλός. Διότι το ένα, μόλις στάσει στον τάφο, θεραπεύεται. Το άλλο δεν θεραπεύεται. Μένει τύφλωση στην πραγματικότητα και στην αιωνιότητα. Πέναντι λοιπόν αυτής της καταστάσεώς του, που αυτός δεν την έβλεπε και νόμιζε ότι κάτι είναι, του δίδει μια συμβουλή. Συμβουλεύωσε, αγοράσε παρεμού χρυσίων. Όχι από αυτό που παίρνεις από τους αργυραμιβούς και από τους άλλους και από το χρηματιστήριο. Χρυσίων παρεμού, πεπειρωμένων εκ πυρός, το οποίο είναι καθαρό, το οποίο δεν έχει μέσα ξένες ύλες. Και αυτό βέβαια είναι το πνευματικό μέρος, γιατί η πνευματική περιουσία, η σωστή, όχι του σατανά πνευματική ιδιοκτησία, του Χριστού, είναι αυτή η οποία είναι γνησία, είναι άκρατος, είναι 24 χαρατιών όπως τα λέγαμε, και δεν δυσκολεύει τον άνθρωπο. Θα αγοράσεις, τους συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων πεπειρωμένων, εκ πυρός, περασμένο από τη φωτιά και καθαρισμένο, ή να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά, ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσκήνη της γυμνοτητός σου, για να μη φανερωθεί. Γιατί κάποια μέρα θα πέσει, λέοντι αυτή, και θα βρεθείς τα μάτια του Θεού κατά την κρίση, τότε που θα γίνει η μεγάλη εορτή, να αποδοθεί στον καθέναν κατά αναλογία, τότε θα βρεθεί, λέγει, η εσχήνη της γυμνοτητός σου. Να δει ότι ήσουν τάφος και κονιαμένος. Ένας τάφος που είχες μέσα βρώμα και δυσοδεία, παρότι εξωτερικώς παρουσίαζες κάποια έγλη. Και κολύριον, ή να εχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Πολλοί ρίχνουν διάφορα κολύρια στα μάτια τους. Εδώ γράφει περί κολυρίου. Μέσα η γραφή, να πάρεις, λέει, και κολύριο ανάλογο, να ρίξεις τα μάτια σου να βλέπεις. Διότι είναι αλήθεια ότι εμείς βλέπουμε με τον τρόπο μας. Δεν βλέπουμε όπως πρέπει να βλέπουμε. Και είναι άλλο το κολύριο που ρίχνει ο άνθρωπος να βλέπει συμφεροντολογικά, σαρκικά, κοσμικά κλπ. Και να τον λες τον άλλο, αυτός είναι φτασμένος, το έκανε, πέτυχε στη ζωή κλπ. Και άλλο να έχεις κολύριο να βλέπεις πνευματικά αν εσύ επέτυχες και αν οι άλλοι έχουν επιτύχει, για το οποίο αυτοί νομίζουν ή οι άλλοι λένε ότι έχει επιτύχει. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Ελέγχεται. Και αν είναι καλοπροαίρετος, ακούει, καταπίνει το εγώ του και αρχίζει να εφαρμόσει. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ελέγχει τους ανθρώπους κατά διαφόρους τρόπους, και μάλιστα εκείνους που βλέπει ότι έχουν φόντα και μπορούν να γίνουν καλοί, αν όχι καλύτεροι. Μη σας κακοφαίνεται αν ακούτε καμιά φορά κάτι που σας πειράζει, που σας θίγει το εγώ, που σας θίγει τη σάρκα, που σας θίγει το συμφέρον, που σας θίγει την κοιλία. Ακούστε το, διότι το είπε ο τάδε. Ποιος είναι αυτός που το λέει? Εσύ θα το πάρεις ότι το είπε ο Χριστός. Για τον Χριστός δι' ανθρώπων υπενθυμίζει στους ανθρώπους το σωστό δρόμο. Δεν στέλνει αγγέλους, ούτε ο ίδιος. Αυτός απεσήλθε και έστειλε ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν λοιπόν ακούς κάτι το οποίο δεν συμφωνείς μέχρι σήμερα με τη ζωή σου, κράτησέ το και κοίταξέ το και έλεγξέ το. Μήπως είναι μια φωνή του Θεού και σε ελέγχει? Μην λες ποιος το είπε, ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά. Αν αυτά που λέει είναι σωστά. Αυτό είναι το θέμα σου. Δεν είναι ποιος είναι αυτός που τα λέει. Διότι όπως δεν εκλέγεις τους ανθρώπους αν μοιράζουν χρυσά νομίσματα, είτε είναι βασιλεύς είτε είναι γύφτος, εσύ πας να πάρεις τη λιρούλα και δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι. Έτσι θα πρέπει να κάνεις και όταν ακούς αλήθειες που είναι χρυσάφι πεπειρωμένο, όπως είπε εδώ. Αλλά για να τα δει αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος ότι δεν πράττει σωστά, και για να ζητήσει από το Θεό, πρέπει να του ρίξει ο Χριστός, λέει, κολύριο στα μάτια να αρχίσει να βλέπει. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν βλέπει, πώς θα ζητήσεις καθαριότητα από μια κυρία η οποία το φως της είναι μειωμένο? Πώς θα ζητήσεις? Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να δει ορισμένα πράγματα στον κόσμο τούτον, δεν μπορεί να δει τα πράγματα στον κόσμο εκείνο όμως. Και τότε θα πρέπει να ζητήσει από τον Χριστό την ειδική αυτήν χάρη. Θεέ μου, άνοιξέ μου τα μάτια να βλέπω κι εγώ. Δεν έβλεπε ο Παύλος? Ακού έβλεπε, αποσπασματάρχης ήτανε και δεν έβλεπε. Τότε πώς όταν επέστρεψε εις Χριστόν επέσανε λέπια από τα μάτια του, και πώς όταν επέστρεψε εις Χριστόν αυτόν που εδίωκε τον Χριστόν τώρα τον υποστηρίζει. Άρα δεν έβλεπε. Παρότι ήταν ανοιχτά τα μάτια του, δεν έβλεπε. Όταν όμως για λογαριασμό του Χριστού ήγγισαν την κεφαλή του Παύλου εχείρες του Ανανίου, τότε τα πράγματα άλλαξαν. Αυτός που έλεγε ότι βλέπει, είδε ότι δεν έβλεπε. Και τώρα βλέπει διαφορετικά. Εδίωκε τον Χριστόν, εισερχόμενος στα Δαμασκό, υποστηρίζει τον Χριστόν. Και διώκεται αυτός τώρα. Οι πρώτοι μαθητές δεν τον εδέχτησαν τον Παύλο. Θεώρησαν ότι μπλοφάρει. Και ότι πήγε με απάτη. Είχαν και τις πληροφορίες ότι κατεβαίνει ως αποσπασματάρης εκεί και κουμπάθηκαν οι άνθρωποι. Μαζεύτηκαν. Πού να φανταστούνε τι πέσει στον δρόμο αυτός και πώς έγινε η αλλαγή και πώς έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του και ένα πράγμα που εδίωκε και χτες το υποστηρίζει σήμερα και μάλιστα με το αίμα του. Γι' αυτό πολλές φορές καλά είναι να προσευχόμεθα και να λέμε στον Χριστό μας: Χριστέ μου, εγώ κάνω αυτόν τον μικρό αγώνα. Εγώ ακολουθώ αυτόν τον δρόμο. Μια μέρα είτε το θέλω είτε όχι θα συναντηθώ μαζί σου. Πώς θα σε βρω άραγε? Να μου πεις να πορευτώ από σου ή να έρθω σε σένα? Φώτισέ με σε παρακαλώ. Μήπως σαν άνθρωπος φάλω? Μήπως σαν άνθρωπος δεν τα έχω πιάσει σωστά τα πράγματα? Άνθρωπος είμαι. Τι περιμένεις από χώμα? Εμνήστης, χούσες μεν. Το ξέρεις λέει ότι είμαστε χωματένοι. Τι μπορεί λοιπόν ένας χωματένιος άνθρωπος να παραγάγει? Τι θα κάνει? Αμαρτίες θα κάνει. Στραβοτιμονιές θα κάνει. Λάθη θα κάνει. Ο αλάνθαστος ο μόνος είναι ο Χριστός. Ρίξε μου λοιπόν και εμένα από αυτό το κολύριο που συνιστούσε στον επίσκοπο της Λαοδικίας, να ειδώ κι εγώ αυτό που κάνω είναι σωστό, αυτό που υποστηρίζω είναι σωστό, όπως πολιτεύομαι πράττω σωστά, διότι είτε το θέλω είτε όχι θα βρεθώ απέναντί σου μια μέρα. Και τι θα γίνει τότε? Δεν έχω περιθώριο. Αλλά σχεδόν κανείς μας από εγωισμό ή από άγνοια δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του να πει: Χριστέ μου, φώτισέ με. Βέβαια, αν έρχεται σε κανένα σταυροδρόμι, ζητάει να τον φωτίσει ο Θεός τι να κάνει. Αλλά ως επιτοπλίστων του λέγει αυτός του Θεού τι να κάνει. Δεν αφήνει στο Θεό να μιλήσει. Μιλάει αυτός και θέλει το Θεό να υπογράψει. Γιατί έτσι τα αιτήματα ως επιτοπλίστων τα δικά μας. Οι παρακλήσεις προς ημθεοτόκων, προς αγίους και τα τι αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχει απλότης. Είμαι έτοιμος να αλλάξω δρόμο. Είτε είμαι έτοιμος να τα δώσω πίσω. Είμαι έτοιμος να χαλάσω αυτόν τον δεσμό. Είμαι έτοιμος, πες μου, εάν αυτό με δυσκολεύει για τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ αυτόν λοιπόν τον παρουσιάζει τίποτα. Γυμνός, ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός. Δεν τα άφησε και τίποτα. Και όλα τα είχε πάνω του. Κάτι στιγμή αυτός και υπερή αυτόν τον είχαν για μεγάλο πρόσωπο. Γιατί δεν δημιουργεί εύκολα ο άνθρωπος μεγάλη αντίληψη για τον εαυτόν του, εάν δεν έχει και απ' έξω τα άλλα τα παράγωγα στοιχεία. Είναι και απ' έξω εσύ, μπράβο, πω και λοιπά. Αν δεν πας εσύ στον παράδεισο, ποιος θα πάει και κάτι τέτοια. Είναι και αυτοί οι οποίοι σκαλίζουν τη γλάστρα του εγωισμού. Και έτσι ο άνθρωπος φτιάχνει τον θρόνο των εγωιστικών. Έτσι σου λέει: Εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Και έρχεται από πάνω και μας πιάνει και μας ξετινάζει. Ακόμη. Και κάποτε άλλοτε το έχω μεταχειριστεί αυτό, αλλά έρχεται στο νου μου και θέλω να το πω. Θα πρέπει να ρωτάμε τον Χριστό πώς αυτός μας βλέπει. Διότι εσείς βλέπετε αλλιώς εμένα. Οι δικοί μου βλέπουν αλλιώς από εσάς εμένα. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου διαφορετικά από ότι τον βλέπετε εσείς ή οι δικοί μου. Τρεις γνώμες οι οποίες δεν χρειάζονται και πουθενά. Τι μας ενδιαφέρει τι λέτε εσείς, θα πει ο Χριστός. Τι λέει η γυναίκα σου, τι λες εσύ για τον εαυτό σου? Εγώ τι λέγω? Αυτή λοιπόν τη στιγμή είναι θέμα ποια γνώμη έχετε εσείς για μένα, ποια γνώμη έχουν οι συνεργάτες μου και οι δικοί μου, ή ποια γνώμη έχω εγώ για τον εαυτό μου. Ποια γνώμη έχει ο Χριστός για μένα και για σένα αυτή την ώρα? Αν λοιπόν σκεφτεί έτσι ο άνθρωπος, πολλά πράγματα θα διορθώσει στον κόσμο τούτον, διότι ο Χριστός μας εντί αγάπη του θα τον βοηθήσει τον άνθρωπο, θα του υπενθυμίσει του ανθρώπου, μα και όνειρο φρικτό, εφιάλτη μπορεί να του παρουσιάσει, να του δείξει ότι ο δρόμος που ακολουθεί και αυτό που κάνει και αυτό πιστεύει δεν είναι σωστό. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η ταπείνωση να το ζητήσουμε. Και μάλιστα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα φόντα να προχωρήσουν, εκτός ορισμένους οι οποίοι εκ προημή έχουν κλείσει την πόρτα του Χριστού, ούμε πίσεις κάνουμε πίσεις, όλους τους άλλους ο Χριστός σπέβδει, έστω κι αν τους φανεί δυσάρεστος στα μάτια τους, όμως σπέβδει να τους μιλήσει. Γι' αυτό λέγει και σε αυτόν τον άνθρωπο, προφανώς τον ηγάπησε άνθρωπος της Εκκλησίας του Ήτο, λέγει, εγώ του λέγει δεσπότη μου, όσους εάν φιλώ, αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλωσε ουν και μετενόησε. Δεν μπορώ να μη σου το πω. Θα σε ελέγξω και θα σε δοκιμάσω. Θα σε παιδεύσω. Παιδεία είναι εκπαίδευση. Όχι θα σε παιδεύσω για να σε τιμωρήσω. Παιδεύω είναι εκπαιδεύω. Εντατικά γυμνάσια λέγει. Εντατικές πρόβες. Εντατική προπόνηση, λέει ο άλλος, για να κλωτσίσει το πετσί εκεί πέρα με τον αέρα. Αυτό κάνει και ο Χριστός. Τον άνθρωπο τον εκπαιδεύει για να τον κάνει κατάλληλον για τη βασιλεία του ουρανών. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως σε τα παιδιά τα οποία δεν έτυχαν παιδείας, πατρικής ή διδασκαλικής κλπ, μένουν αγρίκα και είναι φόβικτρο της κοινωνίας. Αυτό τούτο συμβαίνει και στους χριστιανούς. Χριστιανοί δεν πρέπει να μένουν σε νηπιακή ηλικία του νηπιοβαπτίσματος μόνον. Θα δώσουν εξετάσεις εκ των υστέρων. Θα εκπαιδευτούν. Και πρέπει ο άνθρωπος με ταπείνωση να μην λέει τι έκαμα εγώ στο Θεό, όπως λένε ορισμένοι, τι του έκαμα εγώ του Θεού. Όχι. Και άλλα αν νομίζεις ότι θα με ωφελήσουν, να δώσεις Κύριε και να επιτρέψεις. Άλλωστε εμείς τους πειρασμούς μας, στους οποίους δίδουμε εξετάσεις και παιδευόμεθα κατά την γλώσσα της γραφής, αλλά εκπαιδευόμεθα κατά το γενικότερο πνεύμα, μόνοι μας τα φτιάχνουμε, τα βασανά μας, τις θλίψεις μας, τα δακρυά μας, μόνοι μας. Δεν είμαι σαν Παύλοι εμείς να επιτρέψει κόλοπα σατάν ο Θεός να μας κολαφιζεί να περαιρώμεθα. Μόνοι μας. Μόνοι μας πήραμε τη γυναίκα ή τον άντρα και γεμίσαμε τον κόσμο δάκρυα. Δεν τον ζητήσαμε από τον Χριστό. Μόνοι μας έκαναμε την επιχείρηση και μας έφαγε ως συνεταίρος τα λεφτά. Τον Χριστό τον καλέσαμε μόνο να κάνει αγιασμό. Ψεύτικον. Μόλις μπούμε μέσα να λέμε ψέματα κλπ. Μόνοι μας κάναμε το ταξίδι, δεν είπαμε πήγαινε εσύ μπροστά. Και μας βαζέψανε επάνω από την κολόνα της ΔΕΗ. Μόνοι μας, το εγώ μας. Δεν ρωτάμε τίποτα εμείς. Μόνοι μας εμείς κοιτάμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας και να τα βγάλουμε τούβουλα στον κόσμο. Γιατί εφόσον είναι αμπιαμαραγκός, εγώ θέλω να το κάνω πολιτικό μηχανικό. Μα του δεν παίρνει τόσες στροφές, δεν έχει τα φόντα αυτά. Πώς θα το κάνεις πολιτικό μηχανικό, αφού είσαι αμπιαμαραγκός. Είναι για λούστρο στην Ομόνοια. Πώς θα το κάνεις. Μα το σπίτι το δικό μας να βγάλει τέτοιον ταπεινό άνθρωπο κλπ. Μα δεν είναι το επάγγελμα που κάνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει το επάγγελμα. Ο Χριστός ήταν αμπιαμαραγκός. Δεν έχει καμιά αξία. Ο Παύλος έφτιαχνε τσαντήρια. Δεν έχει τίποτα αυτό δηλαδή. Τι έπρεπε να είναι Βασιλόπουλο για να το. Πού να στηριχτούμε εμείς στο βραχίωνά του για τη θέση του, για τα γαλόνια του. Δεν είναι έτσι. Το κέντρο του βάρους, η αξία του ανθρώπου είναι στην ψυχή. Αλλά ο εγωισμός ο δικός μας δεν επιτρέπει. Γυναίκα, την έφτιαξε για το σπίτι. Να μαγειρέψει, να πλύνει, να κάνει τα παιδιά της, να γίνει βασίλισσα στο σπίτι της. Αυτή κοιτάει να γίνει βασίλισσα στον κόσμο. Θα χάσει την αιωνιότητα. Όταν λοιπόν εμείς μπαίνουμε στη μέση με το εγώ το δικό μας, χωρίς να το ρωτήσουμε τον Χριστόν, είναι φυσικό να αποτύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δημιουργούν θλίψεις στον εαυτόν τους και παιδεύουν και εκπαιδεύονται και παιδεύουμε, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι κόλαση. Με τα χέρια σου τη δημιούργησε την κόλαση. Μη ρωτάς καθόλου. Αν σου ανοίξει το φακελό σου ο Χριστός, θα ντραπεί και θα σκοθεί να φύγεις. Δεν τον έφτιαξε ο Χριστός το σταυρό σου. Τον έφτιαξες μόνο σου με το εγωισμό σου και την απιστία σου. Εγώ λέω αυτό λοιπόν που αγαπώ, που φιλώ, αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλωσον ουν και μετενόησον. Ο μοναδικός τρόπος. Ο ανέξοδος τρόπος. Μετάνοια. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά η μετάνοια προϋποθέτει το θέλω του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Ή μάλλον θέλει, αλλά θέλει με τον τρόπο του. Αλλά ο Χριστός δεν δέχεται εκβιασμούς από κανέναν. Αν θέλεις όπως εγώ λέγω. Ρεύμα δεν σου βάζει η ΔΕΗ εάν δεν έρθει το πρόσωπό της να ελέγξει την εγκατάσταση, εάν η εγκατάσταση έχει γίνει κατά των νόμων. Ρεύμα δεν σου δίδει. Όχι να σε βάλει στην αιωνιότητα με τον τρόπο που θέλεις εσύ να θρησκέψεις. Πώς θα σταθείς την ημέρα εκείνη. Οτιδήποτε κι αν έχει κάνει ο άνθρωπος, η μετάνοια το τακτοποιεί. Είναι κάτι που ήρθε από τον Άδη μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας. Θυμήστε, όταν ανέστη το πρώτο βράδυ που έστη στο μέσον, αυτό το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και της αφέσεως των ανθρώπων, των αμαρτιών των ανθρώπων, έφερε ο Χριστός από τον Άδη. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Αλλά είναι το θέλω του ανθρώπου, δεν τον θέλουμε τον Χριστό γιατί μας ελέγχει το παράνομο βίο μας. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό γιατί μας ελέγχει το παράνομο κρεβάτι μας, την παράνομο χύτρα μας, τον παράνομο πεζακτά μας, την παράνομο μόδα μας, μας τα ελέγχει. Και δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος. Αν μετανοήσουμε, ούτε καν τα σκέπτεται το τι έγινε. Ουδέποτε ο Χριστός μας εζήτησε λόγο από κανέναν αμαρτωλόν. Ποτέ. Δεν του είπε γιατί το έκαμε σε αυτό. Θέλεις να αλλάξεις. Θέλεις να γίνεις καλά. Μετανοείς. Δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Ήλεγξε τον άσωτο. Τίποτα. Ο άσωτος από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι τα μπλεξε. Ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να κληθώ υιός σου. Εντάξει. Φέρτε του τη στολή την πρώτη, βάλτε του υποδήματα, δώστε του δαχτυλίδι και σφάχτε και το μοσχάρι το συντευτό. Ούτε μία συζήτηση όπως κάνουμε εμείς ή όπως έκανε ο μεγάλος αδελφός. Ο υιός σου ούτως ο καταφαγών μετά των πορνών των βίων. Τον λέει πόρνο. Ο πατέρας δεν τον είπε πόρνο. Αυτός έβαλε τους βαθμούς το Κύριος, αλλά ήμουν έξω όμως. Αυτό βέβαια δεν μας ενθαρρύνει να αμαρτάνουμε διότι υπάρχει η μετάνοια και τακτοποιούμε τα θέματα μας. Όχι. Διότι δεν ξέρουμε την ώρα ή τη στιγμή που φεύγουμε εκ του κόσμου τούτου και κατά συνέπεια αν μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτού του όπλου που λέγεται μετάνοια. Ξέρεις αν επιστρέψεις στο σπίτι. Ξέρεις αν ξημερώσεις. Μια κυρία επέστρεψε στο σπίτι της, ιατρός ο άντρας της, και τον βρήκε μέσα στο τσιμέντο πεθαμένον. Άλλος χθες το βράδυ πάλι μέσα σε κλάσμα δευτεροβλέπτου έφυγε. Τι να το κάνεις κι αν υπάρχει μετάνοια, εφόσον δεν προλαμβάνεις και δεν ξέρεις την ώρα που θα φύγεις του κόσμου τούτου, και μάλιστα σήμερα που είναι τόσοι μοντέρνοι τρόποι για να φεύγει ο άνθρωπος, όχι ένας-ένας, ομαδικός για τη βασιλεία, για πέρα από τον κόσμο τούτον. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε το χαρτί στην τσέπη του. Όπως ο οδηγός απαραίτητος πρέπει να φέρει μαζί του την αδειά του, τη θεώρησή του, το ρεπό του, όλα πρέπει να τα έχει μαζί του, έτσι ακριβώς και να είναι έτοιμος εις έλεγχον της τροχέας ανά πάσαν στιγμήν, έτσι και ο πιστός ο οποίος είναι ταξιδιώτης του κόσμου τούτου πρέπει να έχει έτοιμο το εισιτήριό του, σφραγισμένο με ερυθρά μελάνη και υπογεγραμμένο με ερυθρά μελάνια από το αίμα του Χριστού μας στην Ορθόδοξον Εκκλησία, για να είναι έτοιμο να ταξιδεύσει ανά πάσαν στιγμή. Ξέρω εγώ αν επιστρέψω στο σπίτι. Ξέρετε εσείς αν επιστρέψετε στο δικό σας. Πολύ εγωιστικό να λέει κανείς είμαι νέος και θα επιστρέψω. Τίποτα. Στα χέρια άλλου είσαι και εκείνος θα κανονίσει. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι το φάρμακο αυτό της μετανοίας είναι καθολικό φάρμακο που τακτοποιεί τα πάντα, αλλά μπορώ να αναβάλω να το χρησιμοποιήσω κάποτε, δεν ξέρω πότε. Γιατί όταν ο γιατρός μου λέει εμένα θα πάρεις τα φάρμακα αυτά για να διατηρήσεις μια κατάσταση σε καλή κατάσταση, και εγώ τα αφήνω τα φάρμακα για να τα πάρω έπειτα από 2 χρόνια, θα πάω στα Κυπαρίσια και τα φάρμακα θα μένουν εκεί. Έτσι είναι. Μετενόησον λοιπόν λέγει. Αλλά για να μετανοήσει ο άνθρωπος πρέπει εσωτερικός να το θελήσει να μετανοήσει. Να παραδεχτεί ότι δεν σφάλει, να παραδεχτεί ότι ο δρόμος που ακολουθεί δεν είναι σωστός και αλλάζει πορεία. Σας είπα και προχθές ένα παρεμφερές, αν ενθυμίστε. Σήμερα, κατ' όνομα να πιάσεις ανθρώπους, του πεις είσαι εντάξει, θα σου πει όχι. Και τι κάνεις εφόσον δεν είσαι εντάξει? Ξακολουθεί να κάνει τα ίδια. Ξέρεις τι, να παραδέχεις ότι είσαι άρρωστος και ότι υπάρχει φάρμακο να γίνεις καλά δωρεάν και εσύ να εξακολουθήσεις να επιδεινώνεις την ασθένειά σου παρά να την καλυτερεύεις? Πού είναι η λογική? Ξέρεις τι είναι να θέλει να πας στην Πάτρα και να σε βρούνε στη Λαμία και να σου πούν πού πας Παναγόπουλε? Πάω για την Πάτρα. Μα εδώ πάω για τη Θεσσαλονίκη. Τι λες ρε παιδί μου, έχω κάνει τέτοιο λάθος? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αντί να γυρίσω να πάω για την Πάτρα, εγώ να συνεχίσω για Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνουμε εμείς. Παραδεχόμεθα ότι έχουμε στραβό δρόμο. Παραδεχόμεθα ότι αυτό το θέλει ο Θεός. Ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος που μας οδεύει για τη βασιλεία των ουρανών. Διότι θυμόσαστε τι λέγει στην εκρόσιμη ακολουθία. Εύρον καγώ την οδόν. Ποια οδό βρήκες που πάει για τη βασιλεία? Πώς τη βρήκες? Δια της μετανοίας. Εύρον καγώ την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος που έβγαλε τους ανθρώπους από τον παράδεισο ήταν ο δρόμος της αμετανοησίας. Διότι ναι, μεν έπεσαν και τους βοήθησε ο Θεός να μετανοήσουν, αλλά αυτοί μετεβίβασαν την ευθύνη. Δε φταίω εγώ, φταίει η Εύα, δε φταίω εγώ, φταίει το Φίδι, δε φταίω εγώ, φταίει ο Αδάμ κλπ. Κλπ. Εσύ φταίς, Θεέ. Εμείς δεν φταίμε. Εσύ που τα φτιάξες και τον Αδάμ και την Εύα και το Φίδι. Και τι έγινε? Όχι μόνο οι μάρτυσαν, αλλά και δεν μετανόησαν. Ορίστε λοιπόν, τους πιάνετε αυτοί έξω. Αυτή η οδός λέγεται οδός αμαρτίας και αμετανοησίας. Για να επιστρέψεις λοιπόν, πού θα επιστρέψεις? Από την ίδια οδό θα επιστρέψεις να μπεις μέσα. Αλλά αυτή η οδός τώρα, άμα θελήσεις να επιστρέψεις, θα λέγεται ή αναμαρτησίας ή μετανοίας. Ή δεν θα αμαρτήσεις καθόλου. Πράγμα δύσκολο αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει. Σήμωνον Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Αλλά διότι υπάρχει το φάρμακο της μετανοίας, ξαναβρεις την οδόν και δια της ταυτοπαθίας λοιπόν επιστρέφεις στην ποθινή πατρίδα, την οποία πάλι ζητάμε δια των χιλέων του ψάλτου εμείς οι νεκροί. Ποθινή πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτημε, ξανακάνεμε πολίτη του παραδείσου. Καταλάβατε? Το μοναδικό φάρμακο. Μιλούσε κάποτε ο Μέγας Επιφάνιος με έναν Εβραίο. Και διότι του έκανε θαύμα του Εβραίου, ο Εβραίος προβληματίστηκε και λέγει, τότε λέει, τι με δυσκολεύει τώρα εμένα να γίνω χριστιανός? Του λέγει, η θέλησή σου σε δυσκολεύει, τίποτα άλλο. Ούτε ότι είσαι αβάφτιστος, ούτε ότι έβρισες τον Χριστό, ούτε ότι τον αρνείσαι τον Μεσσία, ούτε, δεν, τίποτα από αυτά. Η θέλησή σου σε δυσκολεύει. Αν εσύ θελήσεις, όλα τακτοποιούνται. Αν όμως δεν θελήσεις, η θέλησή σου αυτή σου κλείνει. Δεν μπορεί να γίνεις χριστιανός. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Δεν θέλουμε εμείς να αφήσουμε την αμαρτία. Όχι ότι δεν υπάρχει τρόπος να τακτοποιήσουμε τα χρέη, τα πνευματικά της αμαρτίας μας. Η προτροπή λοιπόν του Χριστού είναι αυτή. Ζήλωσε. Θερμάν σου. Πίστεψέ το. Ενήργησέ το ότι πρέπει να αλλάξει ζωή. Και μετενόησον. Και όταν μετανοήσεις, τα θέματα τακτοποιούνται. Εγώ έχω αφήσει τρόπον να αφήνετε τα θέματά σας δια της εξομολογήσεως. Όμως δεν σε εκβιάζω, αν θέλεις. Και λέγει στη συνέχεια, είδου έστικα επί την θύραν και κρούω. Αυτό κάνω και εγώ τώρα, για λογαριασμό του Χριστού. Δεν μπήκα μέσα στις καρδιές σας, δεν μπήκα μέσα στις ψυχές σας, είμαι απ' έξω. Με τα λόγια όμως που σας λέγω, σας χτυπώ την πόρτα της ψυχής σας. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Δηλαδή ενώνεται ο άνθρωπος με τον Χριστό από τον κόσμο τούτο. Είναι το τραπέζι της Θείας Κοινωνίας. Ενώνεται ο άνθρωπος από τον κόσμο τούτον με τον Χριστό. Αλλά τίθεται το εξής ερώτημα. Εφόσον λέτε, και έτσι είναι, η πόρτα είναι η ψυχή του ανθρώπου, δεν τα φτιάξε ο Χριστός αυτά τα πράγματα? Αυτός τα φτιάξε.
Τότε γιατί δεν σπρώχνει την πόρτα να μπει μέσα? Τι κάθεται απ' έξω και χτυπάει? Γιατί δεν ανοίγει? Το πόμολο, η μπετούγια που λέμε, είναι από μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Απ' έξω είναι λεία. Ακούς τις φωνές και θα ανοίξεις εσύ από μέσα. Σέβεται το άσυλον, λέει ο νόμος, ο δικός μας εδώ, ο κοσμικός, το άσυλον της οικογενείας. Δεν μπορεί να πάει ορισμένη ώρα, χρειάζεται χαρτί του εισαγγελέου, ξέρω εγώ πράγματα, για να παραβιαστεί το άσυλον. Χριστός δεν εκβιάζει τον άνθρωπο. Εγώ σε βομβαρδίζω, εσύ πρέπει να παραιτηθείς, εσύ πρέπει να ανοίξεις για να μπω. Και αν εσύ ανοίξεις, γιατί είσαι αυτεξούσιος, έχεις δύναμη, μόνος σου μπορεί να διαθέσει τον εαυτό σου. Θυμόσαστε την περίπτωση του Ιώβ, τι σας είπα? Έδωσε εντολή ο Θεός, πάρτον και τον Ιώβ, την ψυχή του όχι. Μα ας τον ολόκληρον, όχι, την ψυχή αν θέλει αυτός θα σου δώσει διάβολε. Εγώ δεν σου την παρεχωρώ. Έτσι και εδώ. Δεν εκβιάζει δυναμικά να μπει μέσα ο Χριστός και λέει σε κάμω καλόν? Όχι. Ακούτε αυτή την ώρα. Ή θα ακούσουν άλλοι στα πέρατα της οικουμένης που πηγαίνουν οι ομιλίες. Αν θέλουν θα ανοίξουν να βάλουν τον Χριστό μέσα. Και τότε θα γίνει ένα τραπέζι το οποίο θα γίνει στην πραγματικότητα εν εκείνη τη ημέρα, αλλά υπάρχει πρόγευση και σύνδεση από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί όμως έχουν δουλειές. Αναβάλουν και δεν ανοίγουν στον Χριστό παρότι χτυπάει. Χτυπάει με θανάτους, χτυπάει με καρκίνους, χτυπάει με ανέχειες, χτυπάει με αναδουλειές, χτυπάει με παραλύσεις, χτυπάει με διωγμούς, χτυπάει με σεισμούς, χτυπάει με λοιμούς, χτυπάει με πολέμους. Χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει. Δεν ανοίγει όμως ο άνθρωπος. Δεν ανοίγεις, με γεια σου, με φράσου. Πήγαινε μια μέρα μια κυρία με το παιδάκι της στην αγορά και πέρασαν από ένα που πουλούσε εικόνες. Και είχε και μια εικόνα τέτοια που έδινε το Χριστό απ' έξω σε μια πόρτα και χτυπούσε. Κάτι ξέρε το παιδί από το κατηχητικό. Μαμά, λέει, γιατί, λέει, δεν ανοίγουν εκεί στο Χριστούλη να μπει μέσα που χτυπάει? Έλεγε, παιδί μου, λέει, θα είναι από μέσα στην κουζίνα, λέει, και δεν ακούνε. Προχώρησαν, πήγαν, ψώνησαν αυτοί και γύρισαν. Ξαναγύρισε λοιπόν, αλλά ξανά τον βρήκε απ' έξω μικρό στο Χριστό, δεν είχε πει μέσα ακόμη. Λέει, μαμά, λέει, κοίτα απ' έξω, λέει, τον έχουν ακόμη. Μην παρεξηγείς, παιδί μου, δεν σου είπα ότι θα είναι από μέσα και δεν ακούνε? Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Έξω τον έχουμε τον Χριστό. Βάζεις τον Χριστό μέσα και να φέρεις τη μοδίστρα να φτιάξεις αντρικό πανταλόνι, Βάζεις τον Χριστό μέσα και να κάνεις το κρεβάτι σου πορνείο, Δεν το κάνεις αυτό. Έξω ο Χριστός. Έξω Ναζωραίος. Όπως είπε ο άλλος, ο πρωθυπουργός, ο παλιός, ο δικό μας, όταν του πήγανε τη Θεία Κοινωνία την τελευταία στιγμή. Έξω Ναζωραίος. Έξω Ναζωραίος εδώ, αλλά έξω και εσύ εκεί, ασφαλώς. Αυτά περίπου είναι από αυτό το δίδεγμα. Στέκουμε εδώ και εύχομαι στον Άγιο Θεό να μας βοηθήσει να κρατήσουμε ό,τι είναι σωστό. Και εκείνο που θέλω να κρατήσουμε ιδιαιτέρως είναι να του ζητήσουμε κολύριο για τα μάτια μας, να δούμε πού βαδίζουμε και ως άτομα, ως οικογένεια, ως εκκλησία, ως πατρίδα. Αμήν.